มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตครับบทที่15ถึงข้อ3วันนี้เรามาว่ากันต่อครับพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อ4บอกว่าลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลายข้อนี้ก็เกี่ยวกับลิ้นอีกลิ้นหรือว่าคำพูดนี้ครับทำให้เราเดือดร้อนก็ได้ทำให้เราได้ดีก็ได้ครับในข้อนี้บอกว่าทำให้เราเดือดร้อนและทำให้เราได้ดีครับเป็นพระพรหรือคำแช่งสาปก็อยู่ที่ลิ้นหรือว่าคำพูดของเราข้อ5คนโง่ดูหมิ่นคำเตือนสติของบิดาตนแต่ผู้ที่สนใจคำทักท้วงเป็นผู้ยังรู้ในสุภาษิตครับบอกไว้มากเกี่ยวกับการฟังคำเตือนสติและคำสั่งสอนได้บอกแล้วว่าครับเราไม่สามารถบอกอะไรกับคนเขาได้อันนี้เป็นความจริงเราบอกได้ครับแต่เขาไม่ยอมรับเพราะเขาไม่ยอมรับคำเตือนสติข้อ6ในเรือนของคนชอบทำมีคลังทรัพย์มากแต่ความลำบากตกอยู่กับรายได้ของคนชั่วร้ายการเปรียบนี้ครับไม่ได้มีในเรื่องของวัตถุอย่างเดียวทรัพย์นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของวัตถุสิ่งของครับยังรวมถึงเรื่องความยินดีสันติสุขความรักความเห็นอกเห็นใจการปลอบใจกับความรักความเมตตาอยู่ใครมีคลังทรัพย์แบบนี้ครับมันก็สงบมันก็สุขข้อ7ครับริมฝีปากของปราชญ์กระจายความรู้แต่ความคิดของคนโง่หาเป็นเช่นนั้นไม่ตรงนี้เปลี่ยนจากลิ้นมาเป็นริมฝีปากแต่หมายความหมายยังเหมือนเดิมครับข้อนี้บอกว่าปราชญ์กระจายความรู้ข้อ8เครื่องสักการะบูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่คำอธิษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็นที่ปิติยินดีแก่พระองค์นี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานคนชั่วร้ายไม่สามารถทำสิ่งใดที่ดีหรือคิดที่ถูกนะครับเป็นเรื่องยากเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาอีกข้อหนึ่งที่บอกเหมือนกันคือข้อ26ครับความคิดของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่ถ้อยคำของคนบริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ความคิดของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าและเครื่องบูชาของเขาก็เหมือนกันเหตุผลที่มันน่าเกลียดน่าชังก็เพราะว่าเขาผิดทั้งภายในผิดทั้งภายนอกนะครับภายในและภายนอกคือเรื่องกายภายในคือภายในใจเขาผิดหมดทุกสิ่งที่เขาทำผิดหมดปัญหาคือว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะมาหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจยอมรับว่าเขาบกพร่องผิดบาปมารับการช่วยเหลือหรือความรอดจากพระเจ้าครับเครื่องบูชาของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนเคร่งศาสนาครับอาจจะไปคริสตจักรไปประกอบพิธีกรรมบางอย่างแต่นั่นไม่มีค่าสำหรับพระเจ้าผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนบอกหรือคิดว่าถ้าเขาทำบางสิ่งจะทำให้เขาถูกต้องต่อพระเจ้าหัวใจครับต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงมาจากท่าทีภายในใจพระเจ้าต้องตกแต่งภายในก่อนที่จะตกแต่งภายนอกนะเริ่มแก้ปัญหาจากใจก่อนไม่ใช่จากภายนอกหรือการประกอบพิธีหรือการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ครับพระเจ้าไม่สนใจในการตกแต่งภายนอกของท่านจนกว่าพระองค์ได้ตกแต่งภายในชีวิตของท่านข้อ9ทางของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงรักบุคคลผู้ตามติดความชอบธรรมเราเห็นได้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องบูชาของคนชั่วและความคิดของคนชั่วนะครับตอนนี้เราเห็นถึงทางของคนชั่วร้ายก็เป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าด้วยแต่พระองค์ทรงรักบุคคลผู้ตามติดความชอบธรรมจำไว้เลยนะครับพระคิดทรงเป็นความชอบธรรมของเราในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ30ข้อ10มีโทษหนักสำหรับผู้ที่ทอดทิ้งทางดีบุคคลผู้เกลียดคำเตือนสติจะตายเปล่าคนเรานะครับเกลียดการที่ถูกบอกว่าเขาผิดบางคนไม่ยอมรับเลยครับไม่ยอมรับคำเตือนสติใดๆก็โตกันแล้วนะครับมาบอกแล้วมันเสียความรู้สึกเสียฟอร์มภาษาวัยรุ่นเสียฟอร์มนะเสียศักดิ์ศรีข้อ11ครับแดนผู้ตายและแดนพินาศก็ประจักษ์แจ้งอยู่เฉพาะพระเจ้าใจของมนุษย์ จะแจ้งเฉพาะพระองค์ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดในพระธรรมฮิบรูบอกเราว่านะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรพระองค์แต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยจากพระธรรมฮิบรูบทที่4ข้อ13พระเจ้าทราบความคิดและความตั้งใจของเราแดนผู้ตายหรือว่าแดนพินาศนะครับโลกที่เรามองไม่เห็นนั้นและที่มนุษย์ไม่ค่อยเชื่อก็ปรากฏแจ้งอยู่เฉพาะพระเจ้าพระเจ้าสามารถทำให้โลกที่มองไม่เห็นประจักษ์แก่คริสตชนเพื่อทำให้เขามีมุมมองที่ถูกต้องคนที่คิดว่ามีแต่ชีวิตนี้เท่านั้นกับตายแล้วก็แล้วไปร่างกายก็สลายเป็นดินนะครับเรื่องพระเจ้าเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรไม่มีครับแตกต่างไปกับคริสตชนเมื่อเราพูดกับคนซึ่งเขาไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องรู้ว่ามุมมองของเขามีมุมมองหรือคิดอย่างไรมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยให้เราเห็นถึงโลกที่เรามองไม่เห็นโลกหน้าโลกวิญญาณเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ด้วยตัวเราเองครับพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนำสิ่งที่เป็นของพระคริสต์และทำให้เราได้เข้าใจครับองค์พระคริสต์ดำเนินในโลกนี้นะครับเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาพระองค์ผ่านความตายและฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่3พระองค์ทรงสำแดงแก่สาวกของพระองค์เป็นเวลา40วันก่อนที่จะถูกรับขึ้นไปสวรรค์นะครับพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้องค์พระคริสต์ประจักษ์แก่เราพระคริสต์สัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายจากยอห์นบทที่16ข้อ15จำเป็นมากครับที่เราจะต้องรู้เรื่องนี้ข้อ13ใจที่ยินดีก็ทำให้ใบหน้าร่าเริงแต่โดยความเสียใจดวงจิตก็สลายลงเป็นที่รับทราบรับรู้กันครับเสียงหัวเราะใจร่าเริงยินดีมีผลดีต่อสุขภาพของเราครับทำให้อายุยืนมันทำให้เกิดสิ่งที่ดีต่อชีวิตซึ่งจะไม่มีถ้าเรามัวแต่โศกเศร้าหรือว่าจมอยู่ในความทุกข์และมองโลกในแง่ร้ายข้อ14ความคิดของบุคคลผู้มีความเข้าใจก็แสวงความรู้แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหารข้อนี้เน้นที่ใจมากกว่าสมองเขาไม่พูดมาถึงการสะสมข้อเท็จจริงบางอย่างแต่ถึงความเข้าใจฝ่ายวิญญาณข้อ16 17มีทรัพย์น้อยแต่มีความยำเกรงพระเจ้าดีกว่ามีคลังทรัพย์ใหญ่แต่มีความลำบากอยู่ด้วยกินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเครียดชังอยู่ด้วยตัวอย่างที่ดีในข้อนี้ครับอยู่ในชีวิตของดาเนียลดาเนียลถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนเมื่อยังเป็นหนุ่มดาเนียลแสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นจึงได้อยู่กับคนฉลาดที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อรับใช้รัฐบาลคืออาณาจักรบาบิโลนดาเนียลได้รับอาหารบางอย่างซึ่งท่านปฏิเสธเพราะว่าอาหารนั้นผิดบัญญัติของคนยิวท่านก็ขอกินผักแทนท่านทำอย่างนี้เพราะว่าความยำเกรงพระเจ้าครับท่านต้องการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ให้เกียรติดาเนียลพระองค์นำดาเนียลขึ้นไปสูงในตำแหน่งหน้าที่ทางราชการคือเป็นนายกรัฐมนตรีของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนแรกของโลกเมื่อพวกเปอร์เซียนะครับยึดอำนาจบาบิโลนพระเจ้าก็ให้ดาเนียลเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่คนที่สองของโลกคือกษัตริย์ไซรัสมหาราชพระเจ้าให้เกียรติแก่ดาเนียลข้อ18คนใจร้อนเร้าการวิวาทแต่บุคคลผู้โกรธช้าก็ระงับการชิงดีข้อนี้ครับนำเรากลับไปข้อหนึ่งคนที่ห้าวและโหดร้ายเนี่ยจะก่อเรื่องวิวาทมีเรื่องอยู่เสมอครับอย่างไรก็ตามครับเป็นความจริงได้ว่าการเทศนาจะเร้าให้เกิดการวิวาทโอปรคิดเป็นบุคคลที่มีการขัดแย้งมากที่สุดในโลกนะครับเมื่อเทศนาความจริงออกไปก็มีการวิวาทเพราะว่ามีคนไม่ต้องการได้ยินคำเทศนาของพระคริสต์ด้วยเหตุนี้พระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องชี้วัดนะเมื่อเรานำมาวัดกับสมาชิกเราก็จะรู้ว่าใครเป็นคริสเตียนแท้กับข้อ20บุตรชายที่ฉลาดก็ทำให้บิดายินดีแต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตนพ่อก็มาจะอวดลูกชายครับเมื่อลูกชายทำอะไรดีลูกผมสอบได้คะแนนดีเป็นนักกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่พ่อก็จะรู้สึกมีความสุขแต่ถ้าลูกล้มเหลวครับพ่อมาจะเงียบข้อ23ครับที่จะตอบให้เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คนคำเดียว ที่ถูกกาละก็ดีจริงๆไม่ใช่ว่าเราพูดอะไรแต่อยู่ที่ว่า เราพูดเมื่อไหร่ตอนไหนวาระไหนครับบางครั้งคำพูดที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมครับเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจเราหลายคนสามารถเป็นพยานได้ว่าคำพูดที่เหมาะสมพูดในเวลาที่เหมาะสมในชีวิตของเรานะครับได้เปลี่ยนทั้งชีวิตของเรามีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมครับข้อ26ความคิดของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่ถ้อยคำของคนบริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เราเห็นครับเครื่องบูชาของคนชั่ววิถีทางของคนชั่วและความคิดของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนแก่พระเจ้าคนชั่วร้ายต้องทิ้งทางชั่วของเขาต้องทิ้งไปครับต้องหันมาหาพระเจ้าข้อ29พระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้ายแต่พระองค์ทรงได้ยินคำอธิษฐานของคนชอบธรรมท่านเปโตรก็เขียนเหมือนกันนะครับเปโตรบอกว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของคนชอบธรรมแต่ทรงปิดหูต่อคำอธิษฐานของคนอธรรมปรากฏในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อ12ข้อ30สว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีและข่าวดีก็ทำให้กระดูกสดชื่นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดน้ำหนักได้ครับคือฟังข่าวร้ายรับฟังข่าวร้ายครับมันทุกข์ข้าวปลาไม่ยอมกินนะครับนอนก็นอนไม่หลับแต่บางคนตรงข้ามนะครับเครียดแล้วก็กินมากขึ้นมีปัญหาน้ำหนักเกินข้อ33ครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรตินี่เป็นบทเรียนที่สำคัญครับเรียนเรื่องพระเจ้าด้วยท่าทีถ่อมเราต้องเรียนบทเรียนนี้จบบทที่15ครับต่อไปเป็นบทที่16บทที่16ครับก็น่าสนใจความจริงน่าสนใจทุกบทเป็นตอนที่มีเนื้อหาดีและสำคัญมากเป็นประโยคสั้นๆที่ได้จากประสบการณ์อันยาวนานซึ่งทดสอบภายใต้ความกดดันของเวลาและความยากลำบากสุภาษิตเหล่านี้ครับเหมาะสมต่อเราโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สุภาษิตเหล่านี้เหมาะสำหรับคนทุกยุคสมัยแม้ว่าจะเขียนเจาะจงสำหรับคนหนุ่มซึ่งเป็นคนอิสราเอลภายใต้บัญญัติของโมเสสอย่างไรก็ตามครับสุภาษิตนี้ขยายขอบเขตกว้างออกมาและพูดกับใจของเราอย่างไม่จำกัดไม่ว่าเราจะเป็นใครฐานะการศึกษาอย่างไรก็แล้วแต่ครับพูดง่ายๆเหมาะกับคนมั่งมีและคนจนผู้ชายและผู้หญิงผิวไหนก็แล้วแต่นี่เป็นหนังสือที่มาถึงชีวิตของเราทุกคนอย่างแท้จริงครับบทที่16ข้อ1แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าพระธรรมเยเรมีบทที่10ข้อ23บอกว่านะครับไม่อยู่ที่มนุษย์ผู้ซึ่งดำเนินไปที่จะนำฝีก้าวของตนเองเราอาจจะวางแผนเราวางแผนหรือจัดเตรียมสิ่งต่างๆแต่เมื่อเวลามาถึงหรือพูดง่ายๆคือเมื่อถึงเวลาทำนะครับพระเจ้าเป็นผู้ตัดสินเราอาจจะโอ้อวดแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ตัดสินครับแผนการดีอย่างไรก็แต่พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินข้อ2ทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงชั่งจิตใจทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเราเห็นสิ่งนี้ครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อ12ที่บอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะครับถ้าท่านเคยเกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์นะครับกับคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระมีเจ้าไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ากับและคุยด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องข่าวดีหรือถ้าเคยเป็นนักเทศหรืออาจารย์ครับท่านรู้คำตอบส่วนใหญ่ที่ท่านจะได้รับคือพวกเขาจะบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องได้รับความรอดผมมีแล้วผมไม่ได้ทำอะไรผิดที่สำคัญครับมีคริสเตียนมากมายที่คิดว่านะครับพวกเขาดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบต่อพระเจ้าทั้งหมดนี้สรุปอยู่ในพระคัมภีร์ข้อเดียวครับแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ7เราต้องส่องกระจกแห่งพระคำของพระเจ้ากับชีวิตของเราครับแล้วจะเห็นสิ่งต่างๆเราจะเห็นถ้าไม่ข้อข้างตัวเองครับว่าเราไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าแต่ในสายตาคนทั่วไปนะครับเราอาจจะ ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานตามที่เขาประกาศต่างๆเป็นรางวัลบุคคลแห่งปีของสมาคมไหนก็แล้วแต่ครับหรือคริสตจักรอาจจะชมเชยท่านเพื่อนบ้านอาจจะพูดว่าท่านเป็นคนดีมากเลยแต่เมื่อท่านเห็นตัวเองโดยดูที่พระคำของพระเจ้าท่านอาจจะเห็นว่าท่านยังบกพร่องและมีจุดด่างในชีวิตท่านอาจจะเห็นว่าท่านได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทางของท่านอาจจะบริสุทธิ์ในสายตาของท่านเองแต่มันอาจไม่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ6ถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาตอนนี้ข้อนี้นะครับท่านยอห์นกำลังพูดกับคริสเตียนมีคนมากมายในโบสถ์ที่รู้สึกสบายครับที่จริงพวกเขามักจะชี้นิ้วตำหนิคนอื่นและบอกว่าคนอื่นไม่ดีไม่ดีคนดีคือผมทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงชั่งจิตใจพระเจ้าสำรวจใจเราเครื่องวัดใจของเราคือพระคำของพระเจ้าและบอกว่าเรายังไม่ได้มาตรฐานบางคนเข้าใจผมผิดนะครับเมื่อเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียที่พวกเขาเข้าใจผิดนะเขาบอกว่าผมบอกนะหรือที่ศึกษาด้วยกันนะครับบัญญัติของโมเสสใช้ไม่ได้ในวันนี้ไม่ใช่ธรรมบัญญัติอีกแล้วในวันนี้อันที่จริงก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับผมบอกว่าบัญญัติกฎเกณฑ์ไม่สามารถช่วยให้รอดได้ต่างหากนะครับธรรมบัญญัตินั้นดีครับโมเสสสอนดีเป็นกระจกธรรมบัญญัติเปิดเผยให้เราเห็นว่าเราได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าถ้าดูธรรมบัญญัติของพระเจ้าแล้วนะครับยังเห็นว่าเราดีนะครับเราก็ไม่ได้เข้าใจธรรมบัญญัติจริงๆธรรมบัญญัติต้องการความดีครบถ้วนในทุกด้านซึ่งท่านและผมทำไม่ได้ดังนั้นเราต้องการผู้ช่วยคือพระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือสิ่งที่ธรรมบัญญัติจะทำธรรมบัญญัติเป็นผู้ที่นำเรามาถึงพระคริสต์นำเราไปถึงกางเขนแต่ธรรมบัญญัติไม่ได้ช่วยให้เรารอดทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระกรรมของพระเจ้าแล้วเป็นอย่างไรข้อ3จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้อันนี้ผมก็ต้องสอนตัวเองนะครับผมมักจะวิ่งนำพระเจ้าคือแทนที่จะให้พระเจ้านำนะครับก็มอบงานนะครับใครมีงานอะไรก็มอบไว้ครับถ้าประยุกต์ใช้คือเรามักห่วงถึงพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าปีหน้าหรืออนาคตนะครับไม่รู้เป็นยังไงนอนอาจจะนอนไม่หลับก็ได้ครับห่วงจนวิตกกังวลองค์พระเยซูก็บอกว่านะครับเรื่องวิตกกังวลของพรุ่งนี้ก็เก็บไว้พรุ่งนี้จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้
เสียงเพลงของ